Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18.30, а в студії я, Мар'яна Драч. Кому вигідне вбивство мера Семеїза?
Повинні робити серйозні висновки, чому не працює система. Тому що краще попереджувати, чим розкривати.
Що діється з правами людини в Україні? Діагноз експертів. Що дав Білорусі митний союз? Почуємо більше про досвід сусідів. І про це ми будемо говорити на початку передачі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Колишня прем'єр Юлія Тимошенко звернулася з заявою до представників моніторингової місії Європарламенту Пата Кокса і Олександра Квасневського з проханням особисто проконтролювати її доставку на допит свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня, що має відбутися в Києві 4 березня. Заяву Тимошенко зачитав її захисник Сергій Власенко.
Я передбачаю, що українська влада знову позбавить мене права на захист, сфальшує черговий акт про мою нібито відмову їхати до суду та буде далі чинити свій суд лінча по засудженню мене до довічного ув'язнення, причому без моєї участі.
За словами Тимошенко, які передав Власенко, раніше пенітенціарна служба уже кілька разів, за її словами, фальшувала акти про нібито відмову їхати до суду. Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що колишнього прем'єра Юлію Тимошенко наразі не переводять із харківської лікарні до харківської виправної колонії. Після того, як минулого тижня в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що медична комісія вважає за недоцільне подальше перебування Тимошенко на стаціонарному лікуванні. Олександр Квасневський, один із двох головних членів моніторингової місії Європарламенту, заявив сьогодні в Києві, що рішення Європейського суду з прав людини щодо скарги Юлії Тимошенко може бути ухвалене вже в березні. Він також повідомив, що наглядова місія Європарламенту просила президента Віктора Януковича помилувати колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За його словами, це аргументували тим, що колишній міністр вже відбув половину терміну і його справа не настільки серйозна. Сам Луценко у своєму блозі в виданні «Українська правда» написав, що не проситиме президента про помилування. За його словами, йому немає в чому каятися, бо він є політичним в'язнем. Вирішення проблеми вибіркового правосуддя в Україні ключове у справі підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це вкотре нагадав Україні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі сьогодні в Варшаві з українським колегою Леонідом Кожарою, який перебуває там із візитом. Обидва міністри також підтвердили, що Україна і Польща працюють над концепцією спільного відзначення 70-х роковин Волинської трагедії, яке відбуватиметься в липні цього року. Дніпродзержинські дисиденти і працівники гуманітарної сфери написали листа президенту Віктору Януковичу з протестом проти планів створити в місті музей Леоніда Брежнєва. У листі, який оприлюднили сьогодні, автори нагадують про євроінтеграційні прагнення сучасної України і неприпустимість звеличення брежнівського режиму. У Росії на адресу відомого опозиційного діяча і блогера Олексія Навального висловили сьогодні нове звинувачення в тому, що він незаконно отримав статус адвоката. Як заявив слідчий комітет Росії, там встановили, що довідка про стаж юридичної діяльності Навального, необхідний для отримання адвокатського статусу, була підроблена. Як мовиться в повідомленні, сумніви в законності його статусу виникли в перебігу допиту Навального, який відбувся сьогодні. А Навальний у відповідь у своєму блозі написав, що цю інформацію слідчий комітет оприлюднив іще за кілька годин до самого допиту.
З оглядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Професійна діяльність міського голови Семеїза – одна з основних версій його вбивства. Про це сьогодні заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка. За його словами, це замовний злочин.
Звісно, те, що це заказне преступлення, понятно, не буде сумнення. Ну і к этому преступлению это относится, но я так не категорично буду утверждать, потому что идет следствие.
Вбитого мера знайшли вчора у власному авто біля будинку з вогнепальними пораненнями. Це вбивство пов'язане із розподілом землі між злочинними угрупованнями. Таку версію в ефірі Радіо Свобода сьогодні озвучив депутат від УДАРу, генерал-полковник міліції, заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук. Він розповів Віталію Портникову, нашому колезі, чи здатні правоохоронці захистити українців від подібної небезпеки.
Сьогодні що відбувається? Відбувається, що правоохоронна система не здатна забезпечити безпеку наших громадян. Чому вона не здатна? Є декілька чинників, і один із чинників – те, що відбувається самою правоохоронною системою. Сьогодні у правоохоронній системі нема належного порядку в підборі розстановки кадрів. Більш того, міняють кадри, як кажуть, як перчатки. Кожна нова політична сила і міняє кадри. Ключовою фігурою є в системі МВС, це є начальник міліції, начальник райуправління. І сьогодні вони міняються. До речі, в самій Ялті, яка забезпечує на території Семиїза громадський порядок і боротьбу з злочинністю, це є Велика Ялта. І буквально 4 дні назад змінився керівник Ялтинського управління. Про що це каже? Що він ще не знає ні території, ні людей, ні обстановки. Ну і забрали, напевно, в зв'язку із новим кримінально-процесуальним кодексом, забрали інструмент правоохоронців. Сьогодні Генеральна прокуратура перебрала на себе повноваження боротьби із злочинністю. Вона сьогодні головною, починаючи з ведення єдиного реєстру злочинів і закінчують саме боротьбою. І все це дає наслідки. Я скажу, що це не останній злочин, не будуть скоїти більше, тому що безкарність, безвідповідальність правоохоронних органів і безкарність злочинців дає приводи для того, щоб скоїлись нові злочини. Дивіться, не розкрили злочин в Харкові. Це такий нахабний, зухвалий злочин.
Давайте вбивство судді.
Вбивство судді, так. І буквально інший злочин. Більше того, вже я вважаю, що сьогодні влада безвідповідальна, тому що їх скоїти такі злочини, це повинно стати не просто резонансом в суспільстві, обговорення. Це повинні робити серйозні висновки, чому не працює система. Тому що краще попереджувати, чим розкривати. А попереджувати, як ми можемо попереджувати, якщо сьогодні, наприклад, є уже законопроект, проект про фінансову міліцію, і хочуть фінансову міліцію влити такий підрозділ, як УБОП. БЕП, УБОП. І УБОП – це той підрозділ, який попереджує, який працює від злочинця до злочину. Якщо розшук працює від злочина до злочинця, то цей працює. Якщо не буде такого підрозділу, сьогодні просто цей підрозділ знівелювали, такого підрозділу фактично, можна сказати, нема.
І може просто заважає тим, хто бере реальну участь у цій організованій злочинності в економіці, видаючи її за підприємницьку діяльність.
Да, я вам скажу, реально у ваших словах є рація, тому що дійсно, напевно, що заважають. Тому що це сьогодні ми ж не можемо сказати, і хто це ствердить, що в нас сьогодні немає організаційних злочинних угруповань. Вони є, вони діють, а хочуть знівелювати, і щоб не було такого підрозділу. Приклад, це є, який ми обговорюємо, приклад в Харкові з цією суддєю, це ті приклади, що діють організовані злочинні угруповання.
У студії Радіо Свобода сьогодні був генерал-полковник міліції, народний депутат від УДАРу Микола Паламарчук. Продовження розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Юрій Луценко не проситиме про помилування президента Віктора Януковича. Про це ув'язнений екс-міністр внутрішніх справ заявив сьогодні у блозі на сайті «Українська правда». За словами Луценка, він політв'язень, а не злочинець. Водночас про таке помилування попросив Януковича екс-президент Польщі Олександр Квасневський. Він є одним із спостерігачів Європарламенту у справах ув'язнених українських екс-урядовців. Почуємо думку перехожих у Києві. Як же має вчинити президент Янукович?
Ну, це вже не таке преступлення, яке вважається вже, що так треба його так жорстко держати в таких рамках.
Я думаю, обов'язково. Тому що він не винен ні в чому. Тому що імідж України – це головніше, чим тюрма для Луценка. Я не думаю, що Луценка бояться, але вони, по-моєму, хочуть показати влада, що вона сильніша когось.
Помилування цю людину якби принижує, а він вважає, що він не винен ні в чому. Тому для чого його помилувати, його має мають просто звільнити все. В політичному плані, думаю, що до України буде набагато краще будуть відноситися інвестори.
Думаю, що проще помилувати, іначе вони потім в народі обретуть статус мучеників і будуть на цьому грати, як зараз Юля грає. Легше як-то так малою кров'ю обійтись, щоб всім було зрозуміло, хто винуват, але не було поводу упрекати в політичних репресіях.
Думаю, так. Тому що він його посаде саме через те, що я насамперед опонент, а не через його перебільшення повноважень, як було сказано. Тому що Луценко міг би бути одною з наших фігур на політичній арені.
Відповісти на це суд. Питання вирішує суд.
Це був ваш голос на свободі. Тим часом справедливість – це питання політики чи права? Ви зможете більше про це дізнатися у нашій передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Україна залишилася корумпованою державою з високим рівнем соціальної несправедливості, залежним від політичних та економічних інтересів судочинством і репресивними міліцією, прокуратурою та спецслужбами. Про це мовиться у звіті правозахисників «Права людини в Україні» у 2012 році. Цей звіт вони представили сьогодні. Водночас автори звіту наголошують, що на правозахисному полі з'явилися і певні позитивні речі. Серед них – ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу та низки законів. Розповідає наша київська колега Богдана Костюк.
Звіт «Права людини в Україні 2012» – результат спільної праці українських правозахисних організацій та експертів у галузі прав людини. Вони наголошують, що минулого року продовжувалось і подеколи посилилось використання прокуратури, МВС, СБУ, податкових органів як інструментів для репресій проти опозиції. Присутнє придушення бізнесу, встановлення кримінальної системи відносин між бізнесменами і чиновниками, що знищує ринок, конкуренцію, свободу підприємництва. Про це на презентації звіту розповів його упорядок. Рядник, голова правління Української гельсінської групи з прав людини Євген Захаров. У звіті також зазначено, що запроваджувані владою реформи – податкова, пенсійна, медична, адміністративна, освітня – спрямовані на зменшення бюджетного дефіциту за рахунок коштів населення та ігнорують права людини. Наслідком впровадження цих реформ є зростання бідності та соціальна нерівність. Це виглядає огидним на тлі зростання політичної корупції та корупції посадових осіб, вважають правозахисники. Автори звіту розглянули чинне законодавство України, визнавши його таким, що відповідає інтересам окремих політичних та фінансових груп, порушуючи при цьому права людини. Це, серед інших, закон про засади мовної політики та закон про здійснення державних закупівель, що виводить державні підприємства з-під обов'язкової дії тендерних процедур. Незважаючи на те, що численні журналістські розслідування свідчать про те, що така система не могла з'явитися без згоди президента, він сам на засіданні уряду 27 лютого висловив обурення зростанням корупції.
Перешкодою на шляху модернізації та політичного курсу реформ є корупція. Корупційний податок важким тягарем лягає на економіку.
Автори звіту назвали й позитивні моменти, які мали місце 2012 року у правозахисній сфері. Серед іншого – це ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу, зазначив виконавчий директор УГС Аркадій Бущенко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Президент України Віктор Янукович сьогодні наказав уряду продовжувати пошук моделі співпраці з Митним Союзом. Росія, Білорусь та Казахстан для України не тільки торговельні партнери, а сусіди – братерські держави, з якими нас зв'язують століття спільної історії, наголосив Янукович. Між тим, у самому Митному Союзі не всі задоволені підсумками співпраці з Росією. Про досвід участі в Митному Союзі Білорусі розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Білоруські та російські власті, аргументуючи створення у 2010 році Митного Союзу, наголошували, що спільний ринок трьох держав призведе до покращення життя громадян та здешевлення товарів. Але цього не сталося. В Білорусі за 3 роки функціонування цього союзу багато хто відчув зворотне. Мешканець Мінська Віктор – один з тих, хто постраждав від митного союзу. Минулого року він втратив місце праці у автосалоні. Через стрімке збільшення мита на імпортні легкові машини різко впали продажі. Фірма перейшла на продаж вантажівок, її штат скоротився, і Віктору прийшлося змінити роботу.
Зменшились об'єми продаж, тому що...
Обсяги продаж міцно скоротилися, ціле верстви покупців зникли, залишилися лише забезпечені люди та підприємства. Тому що ціна на легкові автомобілі після вступу Білорусі до Митного Союзу зросла у середньому відсотків на 40. Говорить колишній працівник автосалону. Імпортні автомобілі, як нові, так і уживані, стали знову майже недоступні пересічному білорусу. Це, мабуть, самий болісний для громадян наслідок Митного Союзу, у якому Росія примусила Білорусь захищати російських автовиробників. Підвищення мита на імпорт стосується не тільки автомобілів, але й багатьох інших товарів з поза території Митного Союзу. Білоруська економіка в цілому зазнала більше мінусів, чим плюсів від свого членства у Митному Союзі, вважає мінський економіст Леонід Злотніков.
Ми
відгородилися від Євросоюзу через дуже високе імпортне мито, яке діє у Митному Союзі. Цим ми відгородилися і від сучасних технологій. Білорусь, Росія та Казахстан фактично замкнулися у просторі, де немає високих технологій і де інвестицій не так уже й багато. З іншого боку, пан Злотніков називає цей простір і малориночним. У Росії та Казахстані будують державний капіталізм і не можуть якось позитивно вплинути на Білорусь, підштовхнути її до лібералізації. Білорусь та Росія залишаються наприкінці світового рейтингу економічної свободи.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня ви почуєте. Папа Римський Бенедикт XVI провів останню месу.
Non per mio bene, ma per bene della Chiesa.
Рінат Ахметов шукає партнерів для шельфу Чорного моря, пише західна преса. У Сербії зростає кількість ромів. Чому ромська громада протестує?
З того сам се з'яснила као припадник ромське національності, определила сам се.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні провів останню аудієнцію на площі Святого Петра в Римі. Там зібралося біля 200 тисяч осіб. Понтифік заявив, що відрікаючись від престолу, повністю усвідомлював серйозність та новизну такого рішення. Папа також зауважив, що після завершення папського служіння 28 лютого його життя не зміниться і буде, як і раніше, належати церкві. Про це детальніше Василь Зілгалов.
Папа Бенедикт XVI благословив у середу величезний біля 200 тисяч натовп паломників, які заповнили площу Святого Петра для прощальної аудієнції. Вона відбулася за один день до завершення його служіння на папському престолі, про яке він неочікувано заявив 11 лютого. Йозеф Ратцінгер об'їхав на відкритому панорамному папамобілі простір, який обмежений колонадою Берніні. Серед почесних гостей на площі Святого Петра були сьогодні державний секретар США Джон Кеннеді, який прибув до Рима з офіційним візитом. Серед присутніх на прощальній аудієнції почесних гостей президент Словаччини Іван Гашпарович, прем'єр-міністр рідної для Ратцінгера федеральної німецької землі Баварія Хорст Зеегофер, єпископи, кардинали, міжнародні і місцеві політики. У своєму зверненні до паломників в Римі Бенедикт XVI заявив, що він дуже розчулений та наголосив, що бачить тут католицьку церкву живою. Він також підтвердив, що ухвалив рішення про відречення цілком свідомо і серйозно.
Я зробив цей крок, даючи собі звіт у його серйозності і новизні, але зі спокійною душею. Любов церкви також означає наявність рішучості здійснювати важкий та болючий вибір, який завжди має на увазі користь для церкви, а не для самого себе.
Бенедикт XVI також уточнив під час своєї останньої офіційної аудієнції, що після 28 лютого він не повертається до світського життя. Ніяких подорожей, прийнять, конференцій, зустрічей, а лише молитва за стінами Ватикану. «Я не покидаю Христа, я буду продовжувати своє служіння», – запевнив Йозеф. Ратцінгер підкреслив, що саме звернення до Бога дозволило йому ухвалити правильне рішення.
«За ці останні місяці, відчуваючи, що сили покидають мене, я молив Бога про допомогу в ухваленні правильного рішення, не заради себе, а на благо церкви».
Бенедикт XVI також висловив сподівання на світле майбутнє для католицької церкви. «Я відчуваю, що Господь направляє нашу церкву на правильний шлях», – наголосив він. Всі паломники на площі Святого Петра у Ватикані вітали його слова аплодисментами. Під кінець його виступу 200-тисячна площа скандувала його ім'я. Бенедикт XVI покидає Святий Престол 28 лютого. Через три тижні в Ватикані має зібратися закритий конклав кардиналів для виборів нового папи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А тепер почуємо, що пишуть про Україну західні газети. Видання прогнозують, що обіцянки ЄС президенту Януковичу щодо підтримки енергетичної незалежності України від Росії мало що змінять в політиці маневрування між Сходом і Заходом нинішньої влади Києва. З оглядом преси Сергій Трачук.
Австрійська Держстандарт не має сумнівів у тому, що закулісні переговори лідерів ЄС із президентом України Віктором Януковичем стосовно долі ув'язнених лідерів української опозиції, особливо Юлії Тимошенко, мало що змінили в позиції голови української влади, що видно з формулювання ЄС на саміті з Україною 25 лютого. В одній із вимог Брюсселя йдеться лише про необхідність суттєвого прогресу у відході Києва від вибіркового правосуддя та у справах ув'язнених лідерів опозиції. Газета з Відня також вважає, що обіцянки ЄС Януковичеві збільшити постачання газу до України з Європи через Угорщину і Словаччину, зацікавленість ЄС українською газовою трубою і деякі кредитні гарантії означають лише намагання Брюсселя віддалити перспективу угоди Києва з Москвою щодо інтеграції України в євразійські економічно-політичні структури. Австрійське видання також вважає, що коливання влади Януковича між ЄС та Росією триватиме, бо нинішня фінансово-економічна ситуація в Україні примушує Київ шукати все нових і нових кредитів і на Сході, і на Заході. Лондонська Financial Times інформує про повільне просування України під тиском західних компаній на шляху до нових енергетичних горизонтів, видобування енергоносіїв з ісландців на Сході і Заході України та розвідувальних робіт на шельфі Чорного моря. Київський кореспондент цієї газети Роман Олеарчик також повідомляє, що компанія Ріната Ахметова ДТЕК проводить переговори з західними партнерами щодо спільної участі в проєкті «Ванко» з видобування енергоносіїв на шельфі Чорного моря. При цьому газета цитує одного з очільників ДТЕК Максима Ткаченка, який каже, що куплена Рінатом Ахметовим дочка американської «Ванко» Energy Company «Ванко Ukraine» потребує величезних фінансових інвестицій, технічних експертиз і сучасного обладнання для освоєння шельфу Чорного моря. Речник ДТЕК також наголосив, що з урахуванням напруженості між Україною і Росією природно було б обирати лише західних партнерів, таких як ExxonMobil, Chevron, Shell та інших.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У Сербії зростає кількість ромів. Найбільший приріст спостерігається серед учнів та студентів, котрі офіційно називають себе ромами. Але представники ромської громади вимагають від влади вжити заходів і не задоволені. Чому саме, знає наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач.
За офіційними даними, в Сербії є 150 тисяч ромів. За неофіційними – кілька разів більше. Значна частина ромів в час перепису назвала себе сербами, інші – румунами або угорцями. Влада офіційно визнає ромську національну меншину і з огляду на скрутне соціальне становище надає ромам певні пільги. Більшість ромів ходять лише до початкової восьмирічної школи. Деякі покидають її вже після четвертого або шостого класу. Тому Міносвіти і Національна рада ромської нацменшини, починаючи з 2005 року, досягли домовленості про так звану позитивну дискримінацію ромських дітей. Скажімо, вони можуть вступити в середню школу за власним бажанням, хоча на тестах мають на 30 очок менше. Коли вступають в університет, так само. Вони мають пріоритет і коли йдеться про стипендії та влаштування в гуртожитку. Студентка третього курсу фармацевтичного факультету, котру на державному телебаченні назвали ММ, каже:
Я за національністю сербка. Я дізналася, що можна отримати певні пільги. І тому задекларувала, що належу до ромської національності. Так я отримала пільги, які принесли мені значні полегшення.
Прилично велике полегшення.
Національна рада ромської меншини вимагає від державних органів не допустити, щоб так звані фальшиві роми зловживали ромськими правами. Речник ромської ради Іван Васич пояснює:
ми змушені прийняти їх, коли вони принесуть довідку відповідного державного органу. Ми знаємо, що вони не роми. Ми знаємо, що вони лише використовують політику позитивної дискримінації і згодом перестануть називати себе ромами. Отож, вони є ромами лише для одноразового вжитку.
Національна приналежність, згідно з сербським законом, особиста справа. Кожний може назвати себе, як хоче. Під час перепису населення 2011 року 5 тисяч громадян Сербії назвали себе джедаями, 250 – марсіанами, 185 – інопланетянами. Є й ескімоси, старі слов'яни тощо. Але ці просто глузують, не вимагаючи для себе жодних прав на підставі екстравагантної національності. З ромами ж серйозна справа. В їхніх сім'ях є найбільше дітей. Вони мешкають в найгірших умовах. Серед них є найбільше безробітних. Тому керівники їхніх організацій вимагають не надавати пільг тим, хто обманює і ромів, і державу. На підставі чинних законів державні органи не спроможні вжити будь-яких заходів. Місцеві оглядачі вважають, що влада буде реагувати лише в разі, якщо кількість фальшивих ромів продовжить зростати. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
І на сам кінець ще про щось цікавеньке. У Києві презентували електрокнигу проєкт літературного порталу «Автура». Це паперові видання книжок молодих авторів, спочатку створених в електронному вигляді. Фахівці констатують, що українці охоче завантажують книги, але дуже неохоче за них платять. З подробицями Євгенія Олійник.
Проект «Електрокнига» Антон Санченко, головний редактор сайту «Автура», називає видавництвом вихідного дня, адже його співробітники збираються лише тоді, коли хочуть видати нову книжку. Першими авторами «Електрокниги» стали Яна Добинянська, Галина Ткачук, Аня Гераскіна та інші. Наклади їхніх книжок невеликі. Антон Санченко каже, що долучив до проекту інших письменників лише тому, що свої книжки пише повільно. Галина Ткачук, авторка книги «Найкращі часи», жартує на цю тему.
Взагалі ми спочатку домовлялись про те, що кожен із нас буде писати книжку, і ми будемо підписувати Антон Санченко. Ну потім, коли я написала роман «Від імені птаха в пальто», Антон якось так не дуже прийняв його і сказав, що я не відчуваю духовної єдності з цим текстом.
Проект «Електрокнига» почався із того, що 2010 року Антон Санченко надумав видати свою книгу на «Ресибурсі» в електронному варіанті. Але він вирішив підійти до цього процесу так само, як до паперових видань. Адже текст, викладений в інтернеті, на думку письменника, книгою ще не є. По-перше, тому що він не редагований, а по-друге, немає читача.
Там самі автори один одного читають, рецензують. Ми колись раділи, коли з'явилася можливість публікації в інтернеті, потім виявилося, що це не так вже й гарно.
Заразом Антон Санченко вирішив перевірити, чи може електронна книга бути так само естетично привабливою, як і паперова. І з'ясувалось, що може. Над нарисами бурси працювали професійні коректори, редактори та дизайнери. І врешті-решт створили повноцінне електронне видання, за яке на подив автора читачі погодились платити. Наступну електронну книгу «Навколосвітню подорож вітрильником наодинці» Джошуа Слокама можна було як купити, так і завантажити із сайту. І тут з'ясувалося, що платити за електронну версію за наявності безкоштовної люди відмовляються. І взагалі охочіше купують звичайну паперову, хай навіть без інтерактивних ілюстрацій та карт. Книжковий дизайнер та перекладач Ілля Стронговський пояснює це тим, що здебільшого іншого люди ладні платити тільки за те, що можуть тримати в руках. Сам факт гортання сторінок уже підвищує для багатьох людей цінність паперової книги перед електронною, вважає він.
Яка залежність склалася з пічними книжками і паперовими? Робиш пічну книжку, вона виглядає просто чудово, всі її скачують, всі її хвалять, всі радять одне одному. Жодної копійки ніхто з цього не отримує, зате як локомотив рекламний, вона дуже яскраво діє.
Дизайнер вважає, що електронні книги люди не купують також через незручну систему платежів. На думку Іллі Странговського, правильна платформа для продажів цілком здатна зробити видання електронних книг прибутковою справою. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Це все у передачі «Свобода». Сьогодні ми підвели перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі. І ми знову зможемо зустрітися о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірес м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.